Radio Chorizo.
Radio Chorizo raportas pri la okdekvina kongreso de Esperantisto en Kyushu. Nun vi aŭdas la voĉojn de la partoprenantoj.
Saluton, karaj aŭskultantoj, mi estas Matsumoto Akira. Mi partoprenas el urbo Dazaifu. Mi ĝuas la kongreson. Dankon.
Saluton, mia nomo estas Akiyoshi Atsuko. Bonan dankon.
Saluton, nun estas la 21 kaj 41 minutoj. Nun mi loĝas en Fukuoka, en kongresejo. Ĉu vi bone aŭdas min? Mia nomo estas Chang Jeongnyeol. Mia Esperanta nomo estas Ombro. Mi venis el Koreujo. Bonvenon al la kongreso. Koran dankon.
Radio Chorizo hodiaŭ raportis de la kongresejo de la Kyushua Kongreso. Ĝis reaŭdo.